siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin.
Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla bil-parir fuq il-ġurnatana. Doris tkellimna fuq il-fjuri li jinbdu f'dal istaġun li huwa meqjus kiesa ħal xi jħud u l-kuluri li daw jagħmlu madwar il-ġnien tagħna.
Insellm il-koħbib tal-ġnien, il-valkesħa daħlet u l-ġranet jiqsaru qegħdin tindunaw ġwera jien bħalissa fil-ġnien tiegħi il-ġimilli qiegħda hawn minħares lejha. Tlieta oħra insemmilkom, per eżempju issa fix-xitwa ngħidula Winter Celebration. Din roża roża l-ġimil ta' roża tħares lejha, Ġaponika wkoll kamilja, bil-kemm ma ngħidlekx tibża li tmista bidejk dawk il-fjuri tagħha, kbira li toqgħod fil-pala ta' jdejk ħbieb, il-petalli qishom donnhom xi ħadd pinġihom fuqha. Biex nitkellem hekk, l-aħjar ħaġa li tagħmel tħares lejha mill-bogħod ħalli ma tċaqlaq xejn biex itta tkun b'saħħitha u żommhom ħalli inti mingħajr ma trid jew kull min hemm kull min jiġi għandek hemm fil-ġnien iħarsu u tant tarawha sabiħa. Tiddekora il-ġnien kollu li inti għandek. Iva tista' żomma ġewwa qasrija kbira jew inkella fl-art fil-ġnien falqa jew inkella taraqin fejn tista' tagħmilha. U mbagħad għandek dik il-kamilja oħra li tant tfuħ din ukoll kamilja Ġaponika Fragrant Pink. Xi ġmiel ta' fwieħa ħbieb terstaq lejha mingħajr ma trid għaliex il-fwieħa li fija tant inti tħobba u taf ukoll min iħobba miżew dan ngħidilha jien dejjem bin-naħal. In-naħal għandha ċertu rieħa qisu ngħidlu jiena tal-għasel fl-istess ħin ħlewwa li in-naħal tant iduru magħha. Ħallihom hemm dawn ibqa' inta dejjiqa f'ħames minuti indokra ħares u pjaċir tħares lejn dawn il-fjuri sbieħ ta' din il-kamilja. Oħrajn hemm pereżempju li l-ismijiet min sejra nsemmihom għaliex anqas jien bħalissa ma naf x'isimhom għax ilhom għandi ftit. Għandna wkoll hemm il-ħomor bit-tikek sofor anke fuq il-weraq bilkemm ma tarax tikek sofor ukoll kbar ukoll petalli l-ġimilli huma. Hemm il-bojot, bojot puri kemm huma sbieħ. Verament bojot li bilkemm ma ngħidlekx il-petalla qisha perla x'int ħares lejha. Tħares ukoll lejn oħrajn fjuri żgħar, oħrajn fjuri iktar fil-wisa, iktar fil-kobor. U dawn ukoll ngħidilkom jien li dawn il-kamilja ħbieb jikbru fid-del, jikbru fix-xemx, jikbru fix-xemx bista fil-lodu, jikbru fil-qsari taħt xi pergola jew veranda li inti għandek. Imbasta tersaq naqra tax-xemx u jkollhom il-ħafna dawl fejn tersaq fejnhom. Hawnhekk ngħidlek jiena li dawn il-kamiljas bħalissa fix-xitwa qegħdin jagħtuk wirja mill-isbaħ, qegħdin jagħtuk l-isbuħija tagħhom li int mingħajr ma trid tersaq u tħares lejhom. Iva nsib min jgħidli imma ja ħasra dawn il-kamiljas ma jħallunix naqtaw il-fjuri u nagħmlu hom bħala bukket f'xi vażur. Verament dawn għaliex ħin taqta' inti jitzok il-warda mingħajr ma trid bħal donna titlaq l-enerġija u taqa' fl-art. Allura hawnhekk il-parir tiegħi hu illi kien inti tiġbor dawk il-fjuri iva anke jekk jaqgħu fl-art u jkunu għadhom sbieħ x'int tħares lejhom. Tagħmilhom ġewwa fruttiera kollha ilma u tħallihom hemm fil-wiċċ tal-ilma jew f'xi reċipjent ieħor li inti għandek dekorattiv tal-ħġieġ. Tixtri wkoll il-floating candle u tagħmilhom mixewlin mad-dawra ta' dawn il-kamiljas floating hemm fil-wiċċ ta' dan il-reċipjent li inti għandek fuq ġewwa tad-dar m'għandix xi ngħidu. Kemm huma sbieħ.
Għandek xi parira semmija dwar il-fjuri li għadek kemm semmejt, Doris?
Bħala parir li nista' nagħtikom fi żminijiet issa tax-xitwa. Tmorru taraw il-botanical gardens ta' fejn intom toqodu, taraw dawn il-kamiljas miftuħa hemm quddiemkom, toħdu idea tal-fjura li intom tant titħobbu jew il-kulur li intom tridu. Tmorru wkoll il-Japanese gardens u kemm hawn minn dawn ħbieb, tarawhom jikbru bħala bonsai hemm. Toħdu ritratti, taraw il-żmiel, l-arti biex nitkellem hekk ta' dawn il-bonsai. Kamilja li suppost tikber siġra forsi daqs 2-3-4 metri. Imbagħad inti qed tara hemm tikber bħala bonsai, bħala siġra żgħira wkoll bil-fjuri ġofija wera irqiq u kull ma tkun naqra ta' naqra siġra. Fuq dak ġewwa dak ir-recipient żgħir li hemm qed tara fuq l-ixtaffa tikber quddiemek. Tmorru fin-nurseries, hawn il-ħafna nurseries fejn intu u jien infittxuhom ħbieb, fejn ikabru biss dawn il-kamiljas, dawn li semmejtilkom il-sasankwa, il-ġaponika, il-retikjolata, tarawhom bil-fjuri meta intom tridu tixtru xi waħda jew tnejn, tmorru d-dar u tgħid issa fejn sejra nħawwilha, imma ħbol inti sejra jew sejjer is-sib, is-sib żgur fejn sa tagħmluha. Għaliex meta inti tħobb il-ħafna pjanti, tħobb il-fjuri, tħobb is-siġar li jagħtuk il-fjuri, inti mingħajr ma trid. Dejjem tagħmel il-galbu tiegħek biex tara fejn inti sejjer jew sejra tħawel dik is-siġra tant sabiħa li inti tant tiggosta. Ħbieb iva dawn il-kamiljas verament huma s-siġar tas-sitta x-xitwa li qegħdin isebħu id-dawra tagħna l-kol kemm aħna. Allura oħorġu gawduhom, oħorġu mal-ħbieb ħalli anka fix-xitwa taraw l-izbuħija tal-ħajja tan-natura. Grazzi ħbieb u komplu gawdu l-ġnien.
Nfakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet għal Doris Mejlak dwar il-ġnien tagħkom tistgħu ċemplu l-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq 03-9949-2244 u tħallu l-mistoqsijiet tagħkom biex imbagħad ngħadduhom lil Doris. Biex tħallu messaġġ meta ċemplu stennew sakemm tispiċċa recording li jgħidilkom li tkunu ċempiltu program Malti, imbagħad jew tħallu isimkom u l-mistoqsija lil Doris, jew isimkom u n-numru tat-telefon biex imbagħad inċemplulkom lura.